አብ ትግራይ ፈለማይ ናይ ሰላማው ቃልሲ ተቃዋሙ ድብ አረና ትግራይ ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ካብዝ መስረቱ ነትውድቡን በአቦ ወንበርነት ዝመርሑ ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ይፍጠር ብዝሓደሮም ሕማም ክሕከሙ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ኣሜሪካ ንዝሓሸ ሕክምና ኣብ ዝተጓዓዙሉ እዋን 3/5/2011 ሂወቶም ሓሊፉ ስነ ስርዓት ቀብሮም ድማ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ፅርሐ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ስድራ ፈተውቶም መቓልስቶምን ካልኦት ኣብ ዝተረኸብሉ ተፈፂሙ ታሪክ ሂወት ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ከም ዘርዮም ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ዓዲ ደቅዓላ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ 1953 ተወሊዶም ኣብ 1968 ድማ ናይ ሕወሓት ሕቡእ ስርዒት ከተማ ብምዃን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ጀሚሮም በቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሶም ድማ ካብ 1971 ክሳብ 1978 ብኣጋዚ ኦፕሬሽን ካብ ማእሰርቲ ክሳብ ዝወፁ ተኣሲሮም ፀኒሖም እዮም። ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፁ ድማ ምስ ሕወሓት ምዃን ተቃሊሶም ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ኣባል ባይቶ ክልል ትግራይን ብተወሳኺ ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ብምዃን ሰሪሖም ካብ መንግስታዊ ስራሕ ብምውፃእ ብውልቀ ስራሕቲ ጠበቓ ጀሚሮም። ኣይተ ብርሃኑ ኣብ ሕጊ ዓሚቕ ፍልጠት ዝነበሮምን ንሕጊ ዝጣበቑ ምንባሮም ታሪኾም ይረድእ። ብተወሳኺ ድማ ንዝኣመንሉ ቅዋም ተሪሮም ዝቃለሱ ከም ዝነበሩ እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ድማ ኣብ 1997 ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ መረፃ ብውልቀ ተወዳዲሮም እዮም። ኣብ ትግራይ ፈላማይ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይን ትምስረት ነቲ ውድብ ካብ ዝመስረቱ ሓደ ንዓረና እውን ብኣቦ ወንበርነት ንሰለስተ ዓመታት መሪሖም እዮም። ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ኣብ መፋርቅ 2009 ካብ ኣቦ ወንበርነቶም ምስ ወረዱ ድማ ክሳብ ሂወቶም ዝሓለፈሉ እዋን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ነይሮም። ኣብ 58 ዓመቶም ሂወቶም ዝሓለፈ ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ኣቦ 4 ቆልዑ ነይሮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።